the shadow of a ghost. Black clouds erupt around my vision, digging her claws on no.
Hoxe comezamos o programa cunha desas novidades que nos deixa este mes de marzo o regreso dos Black Honey, precisamente co seu segundo traballo, un disco que se publicaba o pasado venres, o día 19 de marzo, co título The Writing Undirected. Que tal, como anda? Despois así vos damos a benvida a esta edición de Mércores de Cancións para Xordos. O facimos co cuarteto británico de Black Honey, a banda de indie rock, ven de presentar o seu último material, o segundo da súa traxeitoria discográfica que xa fomos coñecendo ao longo dos últimos meses con algún que outro adianto, pero finalmente se publicaba o pasado venres, o día 19 de marzo, un traballo que chaman Writing Undirected e que editan a través do selo Orchard. O que nos ofrecen, pois, son 10 cancións, entre elas este I Do It To Myself que vimos de escoitar, e ao final do programa recuperaremos outra das músicas deste novo traballo, Converterte en Punk, con vertente moi enérxica na que regresa a banda liderada por Izzy Wagner Fuxel, mantendo precisamente ese estilo que já viu o camiño hai xa uns cantos anos atrás. Pero agora continuamos viaxando para falar de novidades, e o facemos porque dentro de moi pouquiño xa poderemos gozar o completo con novo traballo de Ben Howard. Nestes días está presentando xa ese cuarto disco de estudio do cantante e compositor británico, que foi producido por Aaron Dessner, un traballo que chama Collection from the Whiteout, e no cato paredes temas como este Sorry Kid.
The world was made for only you. Take it.
Este mesmo venres xa poderemos escoitar o completo este novo traballo de Ben Howard. O artista regresa con este cuarto traballo, un disco producido xunto a Aaron Dresner, coñecido por ese labor que ven desenvolvendo nos últimos anos con The National ou Shannon Van Etten, entre outros. Tamén se mergulla por primeira vez o propio Ben Howard na producción. Así implicouse na elaboración destes temas que iremos descubrindo xa máis polo miúdo na vindeira semana. Precisamente será o venres cando saia a venda este novo traballo. Pero agora continuamos falando de novidades porque outra banda que está adiantando xa o seu novo material son os nosos seguintes protagonistas, os The Goating, anuncian o seu novo disco Get Up Sequenced Part 1, un traballo que se vai publicar o vindeiro 2 de xullo o fará a través do selo Memphis Industry e será a continuación aquel primeiro disco chamado Semicircle de 2018.
There's another day. If there's another day.
Así que como soará o novo traballo da banda de Brighton, os en The Go Twin, que van presentar o seu novo disco en verán, será o 2 de xullo, un traballo que a continuación aquel de 2018 chamado Semicircle, e que van editar, como dicíamos, a través do selo Memphis Industry. Un disco ademais marcado pola enfermidade que diagnosticaron ao mesmo tempo que comezaban a grabación deste disco o líder da banda, Indar Parton, o que din, pois marcou boa parte non só da produción, senón tamén do contido que atoparemos neste traballo, un disco que estará composto por 10 cancións, entre elas este que vimos de escoitar, este Go Remember Me Now. De seguro que a tomes de xullo coñeceremos algún que outro tema máis, pero agora continuamos viaxando e o facemos porque nestes días estamos descubrindo o novo traballo dos Off Montreal, que veñen de publicar o seu novo traballo, un disco que é a 16ª produción desta formación, un material que se publicaba neste mes de marzo e que chaman I Feel Safe With You Trust. Nela toparedes temas como este.
One, two, three, four. They said love was just for facts. I laughed and then felt bad. They said their birth name was a majority. They said everyone should wow themselves, 'cause it will kill the desert if we make it fertile. And I get lobotomized. Share the paranoid thought, you get your commission. If we follow the line, I go to hell. I go to hell. I go to hell. I go to hell. Tears, kids watching, shift stress, stops on fiction.
Un álbum dobre o que nos ofrecen os Off Montreal nesta nova proposta musical que publicaban a comezos deste mes de marzo, día 5 concretamente. É o número 16 da traxectoria desta formación, logo daquel Are Fan, un disco que pois chegaba a mediados de xaneiro do pasado ano. Un ano despois, un pouquiño máis, cuns cantos meses máis enriba, presentan este traballo, este I Feel Safe and With You Trust, disco dobre, como dicíamos, e tamén marcado pola influencia da experimentación, da fusión de distintos estilos, un disco que editan a través do selo Polyvinyl Records, o primeiro que supón o regreso da banda, ese selo discográfico logo da última publicación que facían nesa compañía en 2004, ese Satanic Panic in the Attic. Pero agora cambiamos de estilo e o facemos para recuperar o último disco dos King of Leon, o octavo traballo da banda estadounidense que presenta daban tamén no mesmo día que os Off Montreal, o día 5 de marzo, a través do selo RCA Records, un disco que chaman When You See Yourself, e hoxe quedámonos precisamente con outra das súas cancións, este Clarín and Eddie.
Sister Rats.
51 minutos de música, en total 11 cancións e a proposta que nos deixan os King of Leon, a banda estadounidense, neste novo disco que presentaban a comezos do mes de marzo, un traballo que foi grabado en 2020 e producido por Marcus Dave. A continuación, aquel Walls de 2016 e o número 8 da traxectoria musical desta banda. E continuamos tamén falando doutra artista que leva moito tempo arriba dos escenarios e con moito éxito, Lana Del Rey. Esta semana estamos escoitando un pouquinho máis polo miúdo ese novo traballo que vende presentar, aínda que, iso sí, esta semana é novidade, porque tamén vende confirmar que vai publicar no mes de xuño o outro disco. O segundo, deste 2021, chamarase Rock Candy Suite. Del falaremos logo de escoitar este tema, este Not All Who Wander Are Lost, outra das cancións que atoparedas nese Chemistral Over the Country Club.
I've been wearing the same damn clothes for 3 damn days. Linking Nebraska got me in a haze. The thing about men like you is you got a lot to say. But will you stay? You say you got my name on your tattoo. Opening up doors, pulling out chairs, look at you. You talk to God like I do. I think you know the same secrets that I do. I'm talking about not all those who wonder are lost. Not all those who wonder are lost. Not all those who wonder, all those who wonder, all those who wonder. Just wanderlust. The thing about being on the road is there's too much time to think. The best seasons of old is you pour yourself a drink. 'Cause every time I said no, it wasn't quite what I mean, if you know what I mean. You say you got my name as your tattoo. Pulling out chains, opening doors, look at you. You talk to people like I do. I think you know the same things that I do. To wonder, all those who wonder, all those who wonder are lost. Just wanderlust.
O pasado venres, o día 19 de marzo, Lana del Rey publicaba este disco que estamos percorrendo nestes días, este Chemistry Over the Country Club, o primeiro traballo de Norman Fucking Rockwell de 2019, e nestes días tamén ven de confirmar a publicación de outro traballo. Será un de xuño, un disco que chama Rock Candy Suite, un disco que di será de vinganza. Pero para comprobar o contido, para saber máis desa nova proposta, tenemos aínda que agardar. Iso sí, na xornada do venres aínda recuperaremos outra canción máis deste traballo que publicaba a pasada semana. Agora, aunque facemos a despedirnos, precisamente co segundo disco dos Black Honey, outra desas propostas que nos dixe este mes, un traballo que chaman Writing Undirected, e no que atoparedes temas como este Summer 92, co que vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada. Lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o de novo aquí xa na xornada do venres. Aí son das 12:30 e as 5:15.